galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa maalin talaadaha bisha juun waa 7-20 sanadkuna waa 2017. waxaa naga dhegaysanaysaan muujiraha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogana v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa wadadir idin kugu soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah jamhuuriyadda jabuuti oo u dabaaldegtay sanad guuradii 40-aad ee xorriyaddeeda,
iyo maartay gabadhi way isqabsadaan halka burburiyo waxaa ka yimaada dhibaatooyin fara badan oo caruurtii saameyn ku yeelanaya, ninkii ku yeelanaya, wada saameynaya faamiligii, faamiliyada qaar ay maartay dumarka qaar isla hadlaan oo ay maartay ku xanuunsadaan oo maartay ku dhaco, maartay xanuun ku dhaco oo ay had iyo jeer ooyaan.
gaar ah ayaanu idin haynaa oo ku saabsan waxyaabihii u qabsoomay iyo waxyaabaha aanu qabsoomin jabuuti.
waxaad sidoo kale dhegeystayaal dhegeysan doontaan barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
ciidamada milatariga ee soomaaliya ayaa howlgal ka dhana kooxda al-shabaab waxaa maanta ay ka bilaabeen deegaano dhaca bariga gobolka shabeellaha dhexe. howlgalkaasi ayaa ku jihaysnaa inta u dhexaysa degmada Mahadaay iyo deegaanka Biicaade. ma jiro khasaaro sugan oo ilaa iyo hadda la xaqiijiyey. tuulada Cali Folder oo ka mid ah deegaanadii lagu dagaalay ayaa waxaa la sheegayaa in uu jiro khasaaro guryo oo ku gubtay rasaastii xooganayd ee la iswadaarsanayay. ciidamada Soomaaliya ayaana jirin sida la sheegay cid kale oo howlgalkaasi ku welisa.
maxkamadda sare ee Maraykanka ayaa sheegtay in ay meel marinayso inta badan wareegtadii madaxweyne Donald Trump uu ku mamnuucay 6 waddan oo muslim ah dadka kasoo jeeday iyo qaxootiguba si kumeelgaara inay usoo galaan Maraykanka. maxkamadda ayaa sheegtay in ay sii shaqaynayso wareegtada inteeda badan. wareegtada madaxweyne Donald Trump waxaa laga soo badbaadiyey ama laga soo bedelay intii uu muranka taagnaa. inta badan loogu yeero safar joojin ayaa soo gelitaanka Maraykanka si kumeelgaara uga joojinaysa dadka ka imanaya 6 dal oo muslimiin ah muddo 9 cisho ah iyo dhammaan qaxootiga oo ay hakinayso muddo 120 maalmood ah.
dowladda Maraykanka ayaa sheegtay inay ogaatay suurtagalnimada in ciidamada Siriya ay diyaarinayaan weerar kiimiko oo la mid ah kii bishii Abriil ka dhacay waqooyiga dalkaasi Siriya ee dhaliyey in Maraykanka uu kaga jawaabo duqeymo diyaaradeed. afhayeenka aqalka cad Sean Spicer ayaa waxa uu uga digay madaxweynaha dalkaasi Siriya Bashar al-Assad in haddii ciidamada dowladdiisu ay fuliyaan weerar kale oo kiimika ah in isaga iyo militarigiisaba ay la kulmi doonaan jawaab. ma jiraan wax cadeema ah oo ku saabsan diyaar garowga weerar kiimika oo dowladda Mareykanku ay soo bandhigtay. safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay Nikki Haley ayaa bartele Twitterkeedna waxay ku sheegtay in weerar kasta oo ka dhana shacabka Siriya lagu eedeyn doono Asad iyo dowladda Ruushka iyo Iiraan oo ku taageeraya Asad inuu dilo dadkiisa. ruushka iyo Iiraan ayaa labada dal ee taageerada ugu weyn u fidiya Asad iyaga oo dhanka militariga ka caawinaya dagaalka uu kala soo horjeedo mucaaradka Siriya iyo mintiriinta kooxda Daacish. ma jiraan wax jawaaba oo Suuriya, ruushka iyo Iiraan ay ka bixiyeen warka cusub ee ka soo baxay dhanka aqalka cad.
guddiga Kongareska isku dhafka ah ee qaabilsan miisaaniyadda ayaa shaac ka qaaday in dadka Maraykanka ah ay waayi doona caymiska caafimaadku ay gaari doonaan 22 milyan oo qof 10 sano ee soo socota. korarkan ayaa imanaya sida la sheegeen marka la dhaqangeliyo xeerka cusub ee daryeelka caafimaadka ee lagu bedelayo kii hore ee madaxweyne Obama ee loo yaqaanay Obamacare. tiradan ayaa hadaba 1 million ka yar saadaashii hore la sameeyay. Dhinaca kalena, guddiga miisaaniyaddu waxa ay sheegeen in isdhinka miisaaniyadda ee Mareykanku uu hoos u dhici doono in ka badan 321 million oo dollar marka la gaaro sanadka 2026.
Kutani iyo todoba guradii maalintii horeysay ee calan xura oo Soomaaliya ay leedahay laga taago magaalada Hargeysa kadib markii maxamiyaddii Britain laga saaray dalkaasi ayaa munaasabad lagu xusayay. Arrintaasi waxaa xalinta lagu qabtay magaalada Hargeysa, munaasabadaasi oo ku qabsoontay aqalka madaxtooyada ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha ku xigeenka ahna ku simaha madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici. Xisbiyada siyaasadda iyo dadweynaba. Warbixintan waxaa Hargeysa noogu soo diray wariyaha V O A Barqad Maxamuud Kariye.
7 ka hor sanadkii 1966 June ayaa ahayd markii uu horeysay calan xor ah laga taagay magaalada Hargeysa, isla markaana uu dalka ka baxay taliskii Ingiriiska ee geyganka talinayay. Waxaana taas horseeday bilowga xorriyadihii dhulka Soomaalida dugtay oo gumeystayaal kala duwan ay kala joogeen. Munaasabad arrintaas lagu xusayay xalay lagu qabtay Hargeysa, munaasabadan ay goobjoog ka ahaayeen dad badan oo qaarkood ay goobjoog ka ahaayeen waqtigii calanka la taagay ayaa halkaasi ka hadlay. Cismaan Axmed Xasan oo loo yaqaan Cismaan Ndoole waa barsaabkii horeeyay waqtigii Ingiriisku ka baxay, waxaana sidoo kale ahaa qofkii lagu wareejiyey calanka habeennimadii la dejiyey calanka Ingiriiska. Waxa uu ka mid ahaa dadkii xalay ka hadlay munaasabadii lagu qabtay madaxtooyada.
Waxaan xusuusnahay qof waliba wuxuu lahaa adigaa dhaliyey, qofna qofka kale hawsha kuma hadlaynaynin. Himilada la hayeyna waxay ahayd dib inaan loo gaajoonayn, dib inaan dhibaato loo maraynin. Laakiin dee intiinan maanta halkan fadhida iyo intay dhegaysanaysaaba waa la socotaan waxay ahayd, iyo meelaha wax ka halkii la firiyey la waayey ee wadaantii qalloocatay, laakiin ka gaadhnay oo ilaah baa loogu mahadnaqaa.
Cismaan Axmed Xasan waxa uu sheegay in isku duubniyo iskaashi uu yahay waxa horumarka lagu gaadho. Sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ahna ku simaha madaxweynaha Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo isna halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyey halgankii loo maray xornimada.
Maanta awoowayaasheen iyo aabbayaasheen iyo halgan dheer kadib waxay ku guuleysteen in 1960-kii gacanta laga saaro oo Ingiriis calankiisa ka laalaabto oo noqono calan Soomaaliyeed, calankii koowaad u horreeyey ee laga taago jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan caasimadda Hargeysa oo maantana caasimadda Soomaaliland. Ilaahay waan ugu mahadnaqaynaa. Haddana taariikhdaas ka qoran oo qadarku lama diido, wixii Ilaahay qadaro qadar laha wamaashaa facala weeyaan. Waxa Ilaahay qadaray xorriyaddii qiimaha lahayd ee dhibaato badan soo marnay, een gelni sugaynay, ee farxaddeeda iyo sidii dadku u sugaya laga waramay, inaanu si yaro dhib yar un innagoo runtii jacayl Soomaalinimo iyo wanaag walaalnimo doon oon ummaddii Soomaaliyeed oo 5 meelood ku kala qoqobnayd ama 5 meelood ku kala xidhnayd aan jeclayn inay isku timaado, innagoo aan ka noqono hormood iyadoon cidna qasbin aan ku tagnay garaadkeenna iyo ikhtiyaarkeenna iyo maskaxdeenna iyo walaal jacaylnimo aan ula tagnay walaalheena koonfurta, dabadna aan noqonay qaran laba dal oo jiray oo laba oo iyagana gumaysanayay mustacmaarkii Talyaanigu, aynu la tagnay iskuna bilownay 1 July. Taasi waxay dhacday in markiiba saluugu soo baxay.
Mudane Saylici waxa uu ka warbixiyey halka ay Soomaaliland ka taagantay wadahadalladii hakade ee u dhexeeyey Soomaaliland iyo Soomaaliya.
Mar walba inagu waxaan diyaar u nahay inaan wadahadalkii Soomaaliya Soomaaliland socdo. Inagoo ujeedadeenu mar walba tahay inaan laba dal oo Soomaaliyeed oo jamhuuriyadda Soomaaliland iyo jamhuuriyadda Soomaaliland ahda ay ku heshiino walaalaheen, oo iyagoo danaha ka tashadaan inaanu ku ka tashano. Laakiinse walaalaheen waxaad moodaa ee dad aan maanta isku tagnay oo walaalnimo isku tagnay sideeda uma dhaqmaan, baad moodaa inay u dhaqmaan sidooy la qabsadayo. Mar walba ay hadalaa inan laaqiya iyo maanta iyo waran maanta magaaladii caasimada ee Muqdisho ka tirin dowladda ka dhasha halkaasi, mar walba ay ku hadaqayaan loo yaxdaan ka talnaay ku hadaqayaan. Waa nasiib darro. Waxaa la madaxda cusub ee dhalinyarada ee Soomaaliya maanta loo doortay, waxaa la jidkii kuwii hore ku halaabeen iyo inmarin dunida horumar bay gaadhay. Qof walba lagu ixtiraamaa rayigiisa. Ummadda reer Soomaaliya, shacabka reer Soomaaliya go'aanka u qaatay inay ku ixtiraamaan oo danaha ka tashadaan oo isku daalinay Soomaaliland iyo Afrikaasan
mas'uuliyiinta kala kaasika li ayayna ku dheeraaday taariikhda maalintan iyo macnaha ay ugu fadhido dadka ku dhaqan geeyigan iyo guud ahaan Soomaalida xuska maalinta 26-ka Juun ayaa inta badan ku kooban munaasabadaha beenimada lagu qabto aqalka madaxtooyada Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
wali munaasabadii xurriyadda ayaa ku jirnaayay jamhuuriyadda Djibouti waxa maanta laga xusay sanad guuradii 4-aad ee ka soo wareegtay markii dalkaasi xurriyadda uu ka qaatay gumeystihii Faransiiska munaasabadu ballaaran ayaa xalay ila maanta dalkaasi ka dhacay warbixintan waxa inoo soo diray Ramadaan Muuse
dalka Djibouti waxa maanta loo dabaal degay xuska 4-aad guurada ka soo wareegtay waqtigii gobolnimada oo ku beegan 27-ka Juun 1977-kii madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle ayaa gudoomiyay munaasabada dabaaldegga ciidamada iyadoo uu salaan ka qaatay marka hore calanka Djibouti. Wufuudda kala duwan ee lagu marti qaaday munaasabadan xuska 4-aad guurada calanka Djibouti waxaa ka mid ah Cali Xaamud Jibriil oo ah wasiirka Soomaaliland ee xiriirka golayaasha cilmi baarista iyo teknolojiyada oo hoggaaminaya waftiga Soomaaliland.
Wallahi xaflad aad u qiimo badan bay ahayd. Waa 4-aad guuradii ka soo wareegtay maalinta ay xornimada qaadatay Jamhuuriyadda Djibouti ayaan kala qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti iyo golihiisa wasiirada iyo dhammaan shacabka reer Djibouti. Wallahi waxay ku soo bandhigeen ciidamada kala duwan ee qaranka Jamhuuriyadda Djibouti way soo bandhigeen waxa laali haddii tahay ciidamada kala duwan ee booliska gendarmeriga haddii tahay ciidanka dhulka ka xirka dhamaantood wallahi waxay soo bandhigeen wuxuugii wax qabadkoodii iyo sida ay isku muujiyeen wacdoodooda iyo wuxuugay soo bandhigeen aad iyo aad baan hamaadaaba laba dal oo walaalahay Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Jamhuuriyadda Djibouti aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aniga iyo waftigaan oo wada soconay ee wada socdo wasiir ku xigeenka wasaaradda madaxtooyada mudane Cali Dhigoole
dhinac kale Umar Don Abbas oo maanta ka tirsan mucaaradka Djibouti horena u ahaan jiray wasiirka tirsan xukuumadii madaxweyne Xasan Guuleed ayaa sidan ii sheegay
dalkeenu 4 sanadood ayuu soo maray dadkii deeciilanka u joogay baan ahaano yaan kamid ahaa waxaan ka noolahay dadkii intii aniga aan isku aqal lahayn isku fikrad ahayn ee aan isku hadaf aan ahayn ee ki ugu dambeeyay aan u maraynaa intoodii badnay wada dhinteen wixii ila daahayd waqtiga aan wada joognay wayarihiin wax nooli waxaan leeyahay 4 sanadood dalka kani ayaan weyn buleeyahay tan wanaagsan waa lagu soo waday wax badan waa la qabtay wax badan way hareen in la qabto
Ramadaan Muuse VOA Djibouti
halka aad digsal wanaag la socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA ee Washington haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aynu kaga hadlayno waxyaabaha uu qabsoomay iyo waxyaabaha aan u qabsoomin Djibouti muddadaasi 4-aad sano ee dalkaasi uu xurriyadda heystay waxaa warbixintan arintaas ku eegaya wariyaha Ismaaciil Xuseen Farjad
maanta waxaa loo dabaaldegayaa sanad guurada 4-aad ee ka soo wareegtay markii dalka Djibouti oo xurriyadda ka qaatay dalka Faransiiska xafladu iyo dabaaldegyo kala duwan ayaa ka socda guud ahaan dalka Djibouti iyo waliba dalalka ay ku nool yihiin jaaliyadaha dalka Djibouti u dhashay laanta afka Soomaaliga VOA waxay warbixin gaar ah ku eegi doontaa 4 sano kadib Djibouti halka ay maanta taagan tahay gucula dheer oo xornimo doon kadib ciidda Djibouti oo xor ah waxa markii ugu horeysay calan laga taagay 27-kii Juun ee sanadkii 1977-kii
waxaan doonayaa inaan ummadda reer Djibouti iyo ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Islaamka aba ee daafaha adduunka u kala waran inaan gaarsiiyo taaniyad ay ugu horeyso madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle malwada madaxweynaha Khadar Maxamuud Xayid reer Djibouti oo dhan gudaha iyo dibadda wixii joogo dadka Soomaaliyeed ee gobolnimada la soo taageeray iyagana lama iloobay iyo Islaamka toona iyo adduun weynaaba wixii nabadda jeclaa la taageeray
kaasi waxa uu ahaa Xaashi Cabdullaahi Qorax oo ka mid ah siyaasiyiinta Djibouti ee u soo dagaalamay xorriyadda dalka Djibouti
4 sanadood horteed diin bilaa qolof aan ahayn oo haadu ka dhargeyso labada reer ee ugu waaweyn Djibouti ee Cafarta iyo Ciisaal oo intii Soomaalida iyo Cafarta dad wada noolaan karo ma aha baa la yidhi way soconayaan soomaaliya waxay isku diri doonaan haddana dowladdii soomaaliyeed iyo ethoobiya gobolnimo ma qaadi karaan. Waxaa dee maanta ay ka maragtahay afartan guuradii weeyaan afarta guuradaasi waxay ku tusaysaa inaan ka nabad galay wixii oo ilaahay qolof uu nagu shaqay uu nagu gaashaamay maanta oo noqonay dowlad dhulku ha yaraado waa dhul yar ha noqdo dadku ha yaraadaano haddana waxaa noqonay dowlad la lagaysto oo dhawaqeyga la lagaysto oonu dhulkaa u dhicin oo raasreeb kule geyiga gobolka iyo adduunkada. Waxaan awoodnay inaanu toddoba dowladood oo kala duwan oo isibdiaya oon soo qolayn inaan meeshii wada dejinno.
Danjire Cabdulaahi Aadan Maxamed oo ku magac dheer Cabdulaahi Congo waa khabiir aqoon u leh dunida carabta, haatanna ku nool dalka istaga Imaaraadka Carabta. Wuxuu dib u jalleecayaa heerarkii ay soo martay xorriyadda dalka Jabuuti ee haatan loo dabaaldegayo.
Waxa aan aad iyo aada u xusuusnay waxa weeyaan waxay soo martay Jabuuti, inkastoo dowladda Soomaaliyeed aada u saacidaysay nida, waxay soo gashay dagaal xoog leh soo martay oo uu markii horeysay uu madax ka ahaa zaciimkii Maxamuud Xarbi, allahu naxariiste, oo uuna oo laguna dilay. Waxaana markaa nidaalka waxaa xarakada waxaa rag badan oo markaa dhalinyaro ahaa oo Cabdiraxmaan Adoole iyo Cabdilaahi Arday iyo nin jeneraal lagu magacaabi jiray iyo muxuu ahaa Cali Cudun iyo Aadan Rooble iyo rag caynkaas oo ka dambeeyeyna ay nidaalkii sii wadeen oo aanay isu dhiibin. Faransiiskuna marki hore wuxuu ku dacwi jiray had iyo goor haddii Jabuuti istiqlaal la siiyo waxa isku dagaalamaya Ethiopia iyo Soomaaliya oo carqaladii markaa had iyo goor ku jirtay. Dabadeedna waxaa dhacay inay labadii la iska ogolaadeen in la daayo. Marka waxa hogaankii waxa qabsaday markaa Xasan Guuleed iyo Axmed Diini oo halkii ka sii waday arrinta ilaa maalintii ay xorriyadii imanaysa ay tini. Waxaa dabeedna markii xorriyadii la helay Xasan Guuleed iyo Maxamuud Xarbe isku noqday madaxweyne iyo ra-iisul wasaare. Markii Xasan Guuleed dhintay waxaa qabsaday Ismaaciil Cumar Geelli. Ismaaciil inkastuu berigi hore nin yar ahaa laakiinse odaynimo iyo zaciimnimo wanaagsan yuu ummaddii u waday. Waxaanu ku dadaalay nabad iyo horumar inuu waddanka uu gaarsiiyo.
Hase ahaatee gucle dheer oo ay Jabuuti soo gashay afartan sano kadib waxay noqotay dal yar oo saameyn ku leh gobolka Geeska Afrika iyo guud ahaan caalamka. Dr. Muha Faarax Jire oo ah saxafi aqoon u leh qaaradda Afrika isla markaana hore u soo noqotay madaxa ururka saxaafadda Afrika ee CHAR ayaan hor dhigay sababaha keenay in Jabuuti ay saameyn ku yeelato gobolka Geeska Afrika.
20 sano ee ugu dambeeyey marka laga yimaado 40 sano ee u dabaaldegaysa maanta waxaad moodaa in horumar aan bani aadan ku qiyaasi karaynin ay Jabuuti gaadhay. Kasoo bilow xiriirka u dhexeeya Ethiopia iyo Jabuuti, yani waxaa moodaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle inuu awood badan saaray inuu u helo ganacsi dibadeed dekadda ay leedahay Jabuuti oo ila dhaqaale oo fara badan ay kasoo galo, sumcad badan ay ku yeelatay Jabuuti guud ahaan caalamka. Yani nabadda ay haysato Jabuuti maanta waxay soo jiidatay indhaha caalamka oo dhan. Marka laga yimaado ta dhaqaale ee ganacsiga iyo isku socodka bulshada iyo tageeska Afrika iyo intuu ka aabiyey madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle, Jabuuti waxay ku taallaa waa meel strategic ah Geeska Afrika marka la sheegayo. Yani dekad bay leedahay, dalku waa nabad, waxaa ku nool dad qoomiyado kala duwan baa ku nool Jabuuti. Haddana intaasoo dhan oo kala diima haysta, kala afaf ah, kala dhaqana, kala dhaqaala, ayaa uu haddana madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle isku dayay inuu nabad ku hayo, ay ku wada noolaadaan nabad, ay ku wada noolaadaan jacayl, iyo qof walba inuu diintiisa haysto, dhaqankiisa haysto, oo dalkii guudna la wada ilaashado. Waxaad moodaa China iyo Maraykanka iyo Faransiis iyo European Union quwadihiisa iyo Geeskii Afrika, yacni meel ay wada eegayaan oo la wada danaynayo, lagana wada danaysan lahaa haddii aanu yacni rugcadaa siyaasadeed aanu gacanta ku haynin midyadaadkeeda dowladda Jabuuti.
Jabuuti waxay hoy u noqotay saldhigyo military oo ay ku leeyihiin quwadaha waaweyn ee caalamka, kuwaas oo qaar ka mid ahi xataa aanay heshiis ku ahayn dhinaca siyaasadda. Dad badan ayaa isweydiiya sida ay u suura gashay in dal yar oo Jabuuti oo kale ahi uu meel isugu keeno quwado loolamaya oo haddana ay si nabad ah u wada joogaan. isla su'aashaas ayaa Falastiin Axmed Iimaan oo ka tirsan VOA ay Jabuuti ku weydiisay madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle.
Waxa weeye wadanadu waxay iskugu tagaan masalix weyn dano weeyaan waxa isku geeyay maaha wax kale ma anagu xiriir wanaagsan ma dadka la wada leenay laakiin waxa isku keenay ayaguba yaani maaha xiriir anaga ay nala leeyihiin maaha oo qura waxa weeyaan hawlo adduunkaba wada haysta oo yaani burcad badeed lala dagaalama haday tahay argagixisada adduunka haddii lala dagaalama tahay masalix dar ay ayagu leeyihiin oo geeskan iyo gobolka kaliyihiin ayay u jibaadeen annaguna hawshaas horeba waan ugu jirno kaliya baan ku ahayn inaan dee wada galno waa caadi weeyaan wax dhibaato iyaguna masalix kale ay leeyihiin oo inaanay isjiirjiirinana way ka dhaxaysaade.
Inkasta oo Jabuuti ay horumar ballaaran ku tallaabsatay, haddana waxaa weli jira dad badan oo danyar ah oo noloshu ku adag tahay, kuwaas oo aan la jaan qaadin horumarka ka socda hareeraha kale ee magaalada iyo dalkaba, waxaana in badan ay ka cawdaan hoygii, korontadii iyo biyihii oo caqabad ku ah noloshooda. Hase ahaatee, wasiirka maaliyadda ee Jabuuti Ilyas Muuse Dawaale oo dhowaan nagu soo booqday VOA ayaa sheegay in xukuumadda uu ka tirsan yahay ay wax badan ka qabato nolosha dadka saboolka ah isla markaana haatan ay u tahay mudnaanta koowaad
guriyinta culays badan ayaan sarnay oo madaxweynuhu aad u daneynaya sidii dhowr dabaqadood bay dadku ay kala joogaan oo darajado iyo kala joogaan in iyagu goyni karaya inay aqallo heerkoogu amboolise dhaqaalo ugu yar sarreeyo iyagu ay aqallo dhisan karaan ay amboolise ay iibsani karaan inaa iyaka loo diyaariyo oon dhulkii ay ka dhisani lahaayeen ay iibsani lahaayeen waxaa kaloo jirta in kaloo iyakuna adiyo ay noqoto amba dhalinyar maanta guur u kacday amba in guursataba oo shaqaysata laakiin aqallo ay ku aqalgalaan aynan hayn barhkood ay hooyooyinkood iyo aabayaashood reerahoogii ay la joogaan inaa iyakana aqalladani social housing waxa la leeyahay guryahani
going to
karto taasna iyaduna imika dhowr kun oo aqal ayaa dhismahoogii aan isleenahay way bilaabeen adu insha allah waxaan rajeynaynaa laba sanadood dhexdood ilaa shan kun oo aqal oo calaamadaha leh in iyakuna ay heergeli karaan programkuna wuxuu runtii yahay ilaa iyo labaatan kun oo aqal inaan gaadhno afartan sanadooda soo socota
Jabuuti waxay soo jiidatay ganacsato badan oo Soomaali ah kuwaas oo maalgashiyo kala duwan ka sameeyay sidoo kale waxa dalka Jabuuti u marti geliyay rug ganacsi oo Soomaalida ganacsatada ahi ay leeyihiin Cabdiraxmaan Cali Cismaan oo ku magac dheer Cabdiraxmaan Malaysia waa mid ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee maalgashiga ka wada gudaha dalka Jabuuti
oo meel amaan ah Jabuuti ilaahay amaanka u ziyaadiyo amniguna markuu wanaagsan yahay dowladduna shaqeynayso nidaamkuna shaqeynayo waxay leedahay soo jiidasho gaar ah ganacsatada soomaaliyeedna si ilgaar ay ku eegayaan oo meel aad loogu soo dhaweeyo aniga kula hadlaya dadka warshad baa dameynaynaa xagga kalluunka iyo waxyaalaha kheyraadka badda aan ku process garayn doono jibax la yiraahdo waa dal annaga walaalaheena ah waana isla dalkii dadkuumaa wada nahay waa soomaali iyo cafar baa meesha degan iyo injiro yamaniin ah soomaalida ku badan waana soo jiidanaa meel kastoo aan joogno waxaana dheer dowladda Jabuuti oo aada ugu dabacsan dadka soomaalida maalgashiga sameynaya siiya waxyaabaha loo yaqaano exonerationska ama tax canshuur la-aanta ah oo marka aad furtid baa lagu ogolyahay ilaa shan sanadood inaad ku noolaan karaysid canshuur la-aan oo ilaa aad ka kabatid haddaad sii codsatidna lagu sii siin karayo waxay leedahay fursado aada qaali u ah oo aanan meelaha kale laga helayn waayo haddii xitaa arbitration loo baahdo ama la iskhilaaf soo baxo xagga ganacsigu Jabuuti way ku madax fudud tahay wayna u dulqaad badan tahay weliba ganacsiyada soomaaliyeed ee imaanaya maalgashiga sameynaya waxaa dhibaatooyina lama kulmaan aada loogu soo dhaweeyaa
Cabdiraxmaan Ciise Kaahin waa xubin ka mida dalladda qurbajoogta Jabuuti waana nin ganacsada ah oo ku sugan dalkan Maraykanka waxaan weydiiyey adeegyada uu is odhan karo Jabuuti way u dhoofisaa dibadda oo ay ku sii haysan karto inay saameyn ku yeelato gobolka
jabuuti waxa ay maxaan xuraa ay ka faa'iideysanaysaa horta goobta ay ku taalo amba dhinaca dekedaha waa tuu horeysa saad ogtahayba afar dekedood oo imika waxa la furay caalamiya oo maxaan xuraa adduunka oo dhan oo tartan geliyay bororkii maxaan xuraa adduunka u waaweynaa dhinaca dalxiiska waa wadan barihiisu amba maxaan xuraa meelaha dalxiiska loo yimaada ee amba ha noqdaan wadasa loogu guuso oo kalluunka adduunka ugu khatarsan ku yaallo amba ha noqoto bijeska amba maxaan xuraa baraashyada lagu dabaasho amba ha noqoto maxaan xuraa hawadeeda oo lix bilood adduunka haweenka ugu fiicana waxaa kale ku soo raaca telecommunicationka oo waxa weeyaan waa meelaha kulmiya adduunka oo dhan markay noqoto telecommunicationka amba kaabladan hoosta dhulka hoostiisa mara amba maxaan qura habkan in kale casriga ee digitaalka marka macaan saddexaasi waxa weyan waa halbuuli dhaqaalaha jabuuti markaad eetid maxaan qura fijirka waxaa kale ku soo raaca tareenka inay ka baxay maxaan qura jabuuti ilaa addis ababa oo la filayo inuu gaaro ilaa senegal oo amba maxaan qura dakar amba africa oo dhan uu iska xiro ilaa south sudan marka waxyaabahaasi waa waxyaabaha la oran karo waa kaabaha dhaqaalaha ee fijirka ee maxaan qura amba adduunka ay jabuuti ay ka qayb gali doonto labaatan sane soo socda.
Dr. Muhad Daahir ayaa iyadu qabta in xasiloonida ka jirta jabuuti ay ka mid tahay waxyaabaha horseeday in dalkaas yari uu soo jiito indhaha gobolka iyo kuwa caalamka.
Marka jabuuti dhex istaagtid adigoon aqoon u lahayn waxaad moodsaa dal faransiiska ka mid a gobol ka mid a faransiiskaina dhex taagan tahay, haddana waxaad moodsaa gobol ka mid a carabihiina dhex taagan tahay, haddana waxaad arkaysaa gobol ka mid a soomaalidii inaad dhex taagan tahay, haddana waa gobol afartii ka mid a. Marka waxa weeyaan yani subxaana allah inuu ilaahay qadaro inuu madaxweynuhu gacanta ku haya intaba oo dhan oo uu isku keeno ay wada nool yihiin, wada shaqaynayaan, isjecel yihiin, aanu xasad iyo xini ka dhexaynin, waa arrin guul u ah runtii dalka jabuuti iyo madaxweynaheedabana.
Inkasta oo laga sheekeeyey horumar kala duwan oo jabuuti ay ku tallaabsatay afartankii sano ee ugu dambeeyey, haddana waxaa jira dad badan oo dhaliilsan sida ay wax u socdaan. Waxaa khadka telefoonka aan kula xidhiidhay isaga oo ku sugan dalka Kanada, Sheekh Cabdiraxmaan Suleymaan Bashiir oo ka mid ah dadka ka soo horjeeda sida ay wax u socdaan. ugu horreyn waxa uu ka hadlayaa dabaaldega afartan guurada dalka jabuuti.
77-dii 1900 ayay ummadda reer jabuuti ku xorday gumeysaha. Markaas waxaan u arkaynaa maalin qiimo weyn leh.
Waan gartay.
Waan xasuusanayna gumeysi aada u adag oo nasoo maray oo dhaqankayaga iyo afkayaga tirtiray iyo midnimadayada iyo diintayadaba. Waxaan xasuusannahay dhammaan halgamayaashii u soo halgamay calanka jabuuti oo ugu horeeyo maxamuud xarbi ilaahay u naxariiso, maxamediin iyo xasan guuleed iyo kuwo kaleeto aad u fara badan oo tiradooda aan soo koobi karin oo haween iyo ragba ahaaba xus naga mudan. Waxaan kaloon xasuusanaynaa in aan soo ceshanay calankayagii iyo dhulkayagii oo gacantayada ku soo dhacay. Markaa waxay nooga dhigan tahay maalintaasi waa ciid qaran iyo ciid wadaninimo oo ummadda reer jabuuti ay leedahay bay nooga dhigan tahay. afartan sano inaan ka xornahay oon gacanta ku haysano maaragtay dalkayagii oo dad reer jabuuti iyo maamulkiisa iska soo daba qabanayeen ilaa iyo maanta.
Waan gartay. Afartan sano kadib jabuuti aragtiyo kala duwan baa laga bixiyey oo tusaale ahaan qeybta hore warbixinta oo kale dadku waxay aada u sheegeen in hogaamiyaal wanaagsan jabuuti ay heshay oo jid wanaagsan ay ku socoto oo bal afartan sano kadib halka jabuuti maan taagan tahay iyo jidkay ku socoto.
Horta walaal, xoriyaddu waxay leedahay laba macno oo culus. Dadku waxay ku xoroobaan dhinaca siyaasadda, waxay ku xoroobaan gumeysi, kadibna waxaa gacanta usoo gala maamulka dhulka iyo maamulka dadkooda inay gacanta ku dhigaan. Marka labaad, dadku waxay ku xoroobaan dhinaca fikradda oo waxay u xoroobaan dhinaca maaragtay horumarka iyo dhaqaalaha. Labada horumar si dhab ah jabuuti ugama hirgelin ilaa iyo maanta, maxaa yeelay horumarku waa wax wuxuu u baahan yahay, marka koobaad saa sheegay, in siyaasadda xorriyad weyn laga helo oo xisbiyo fara badan dalka ay ka jiraan, dimuqraadiyad ay ka jirto, in la kala xoreeyo baarlamanka iyo xukuumadda iyo maaragtay geedka cadaaladda, taasina weli jabuuti kama hirgelin, inay warbaahintu xor noqoto oo la helo idaacado badan iyo telefishinno badan iyo jaraa'id warka lagu baahiyo fara badan, iyadana taas ilaa maanta ma dhicin. Marka arrimahaasoo dhan way maqan yihiin, laakiin waxyaalooyin xaqiiqsamay oon de indhaha laga laabsan karin way jiraan. haddii ay tahay dhisado fara badan oo dalka laga dhisay, iyo haddii ay tahay iskuulladii markii aan xurunay labada ama saddexda iskuul ahaa oo aada u fara badan, in maaragtay la dhisay waxyaalo aada u fara badan oo dhinaca maaragtay biraha ah aada bay u badan yihiin. Laakiin waxaase maqan wixii waxaa loo sameeyey oo qofka bini aadanka ah. Marka xorriyadda caynkaasi iyo dalkeena weli kama suurta geli laayo maanta afarta sare. Marka qaangaarnimadaas sabab dalkeega ka maqan, halganka labaad in ku jirnana waxaan rabnaa inay dadka reer Jabuuti maanta ay noqdaan dad xora oo heli kara maaragtay meel ay ku neefsan karaan oo idaacada dooran kara madaxweynaha ay rabaan, dooran kara baarlamaanka ay rabaan, dooran kara sistamka maamulka ay ku maamuli karaan ay rabaan. Taas baa dalkeega ka maqan xaqiiq ahaan weya.
Waan garta. Marka halkan ay taagan tahay maanto kale, markaad aad saa u eegtid, dabcan adigu mucaaradkaad ka mid tahay dadka soo horjeeda si wax u socdaan oo kale, xaggee baad isk leedahay meelahee ha la toostoosiyo oo xaggaah loo dhaqaaqo, halkaana waxaa laga qabto, halkaana waxaa laga qabto?
Horta anigu xaqiiqada qof bini aadanna mucaarad ku miyi, laakiin waxaan mucaarad ku ahay sistamka. Markaa saa daraaddeed waxaan jeclaan lahaa haddii dalka afar arrimood laga helo horumarka, waxaa la saarayaa maaragtay dariiqii horumarka iyo cagta la saarayaa. Waa midda koowaad. Waxaan is-aran lahaa waa in la helo xorriyad dadku inay helaan dhinaca doorashada iyo warbaahinta oo ah xorriyad xuquuqal insaanku ay wadankee ka maqan tahay. Arrintaasi waa muhiim, maxaa yeelay dadku waxay rabaan, lama ma jiri wax uu qof quraata rabo ayaa dalka ka socota. Haddii aan dhahno arrinta labaad ee dadku u baahan yahay waxa weeyaan, waa arrin iyaduna muhiima oo ku saabsan dhinaca horumarka dhaqaalaha, oo ah in aan dhaqaalaha dalka lagu saleyn amaho. Maxaa yeelay waddanka maanta waxaan ognahay 83% iyo amaha waxa dhex yaalla oo dhan, waxaana laga cabsoonayaa muddo 5 sano soo socota inuu dhaafi doono 100% sana lagu hortago amahaha fara badan. Arrinta saddexaad ee aan u arkayo inay horumarka cagta inoo saareysa waxa weeye in dalka cadaadiska iyo xadhigga laga joojiyo oo la wada sheekaysto, oo dadka mucaaradka iyo dadka muxaafidka ah waa dad wada wadan iyo dalka inbay wada leeyihiin, in cadaadiska lagu bedelo. Maxaa yeelay imisa aniga dalka dibadda waxaan kaga maqanahay waraaqadahaygii dalka layga qaaday ee aan ku dhuudhuufayay. Ugu dambeyntii waxa weeyaan inaan dib ugu noqono, yaan rabnaa in dalkani siduu usoo dhaqmayay muddo 40 sano ah su-aal ay imato. 40 sano kadib waa inay su-aal imato muhiima. Su-aashaasi waxay ka dhigan tahay ma waxaan nahay dad xora ah mise weli dad xora ma nihin? Xorriyaddu macnahay leedahay maaha inaan heesno uun, iyo inaan gabayno uun, iyo inaan faraxno uun, iyo inaan maaragtay ka sheekeyno uun waxyaalooyin barbadan oo xaqiiqa sameeya. Waa inaan su-aal isweydiino, maan sii jiri karnaa 40 sanad oo dambe?
Kaasina wuxuu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo ku sugan dalka Kanada.
Xuseen Farjarra ayaa warbixintaasi noo soo diyaariyey suuna jeedinayay. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusanaa in qaybaha dambe ee idaacaddeena aad ku maqli doontaan waraysi aan xorriyadda Jabuuti aan kala yeelanay fanaanka caanka Xasan Aadan Samatar.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelinaa. Qodobada idin kusoo maqan aad maqli doontaana waxaa ka mid a barnaamijkii amuuraha Maraykanka oo aan kaga hadli doono maxkamadda sare ee Maraykanka oo laashay ama ogolaatay qayb ahaan amarkii madaxweyne Donald Trump, iyo qodobo kale. Marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida.
Ciidamada militariga ee Soomaaliya ayaa howlgal ka dhana kooxda Al-Shabaab, waxaa maanta ay ka bilaabeen deegaano iyagu dhaca bariga gobolka Shabeellaha Dhexe. howlgalkaasi ayaa waxa uu ku jeesnaa inta u dhexaysa degmada mahadaay iyo deegaanka biicade. Ma jiro khasaaro sugan oo ilaa iyo hadda la xaqiijiyey. Tuulada Cali Fooldheer oo ka mid a deegaanadii lagu dagaalamay ayaa la sheegayaa in khasaare uu jiro oo guryo ay ku gubteen rasaasi xoogga badneyd ee laisweydaarsanayay. Ciidamada Soomaaliya ayaanay jirin, sida wararku sheegeen, cid kaleeto oo howlgalkaasi ku welisay.
maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa sheegtay inay meel marinayso inta badan wareegtadii madaxweyne Donald Trump uu ku mamnuucay lix waddan oo muslimiin ah dadka kasoo jeeday iyo qaxootiguba in si ku meelgaar ah dalka usoo galaan. Maxkamadda ayaa sheegtay in ay sii shaqaynayso wareegtada inteedii badnayd. Wareegtada madaxweyne Donald Trump oo wax laga bedelay intii uu muranku taagnaa, inta badanna loogu yeero safar joojin, ayaa soo gelitaanka Mareykanka si ku meelgaara uga joojinaysa dadka ka imanaya lix dal oo muslimiina muddo 9 maalmood ah iyo dhammaan qaxootiga oo ay hakinayso muddo 120 maalmood ah. Wareegtadan ayaa sheegaysa in tallaabadan ay muhiim tahay tan iyo inta laga hubinayo amniga gudaha.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay ogaatay suurtagalnimada in ciidamada Siriya ay diyaarinayaan weerar kiimiko oo la mid ah kii bishii Abriil ka dhacay waqooyiga Suuriya ee u dhaliyay in Mareykanka uu kaga jawaabo duqeymo diyuuradeeda. Afhayeenka aqalka cad Sean Spicer ayaa waxa uu uga digay madaxweynaha dalkaasi Siriya Bashar al Asad in haddii ciidamada dowladdiisu ay fuliyaan weerarro kale oo kiimika ah, in isaga iyo militarigiisaba ay la kulmi doonaan jawaab. Ma jiraan wax cadeyma ah oo ku saabsan diyaar garowga Suuriya ee weerar kiimiko oo dowladda Mareykanka ay soo bandhigtay. Safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay Nikki Haley ayaa barteeda Twitterkeedna waxay ku sheegtay in weerar kasta uu ka dhanaa shacabka Siriya lagu eedayn doono Asad iyo dowladda Ruushka iyo Iiraan oo ku taageeraya Asad in uu dilo dadkiisa.
Guddiga Kongareska Mareykanka ee isku dhafka ee qaabilsan miisaaniyadda ayaa shaac ka qaaday in dadka Mareykanka ah ee waayi doona caymiska caafimaadku ay gaadhi doonaan 22 milyan oo qof 10 sano ee soo socota. Korarkan ayaa imanaya, sida ay sheegeen, marka la dhaqangeliyo xeerka cusub ee daryeelka caafimaadka ee lagu bedelayo kii hore ee maamulka madaxweyne Obama ee loo yaqaanay Obamacare. Tiradan ayaa 1 milyan oo qof ka yar saadaashii hore ee la sameeyey. Dhinaca kalena, guddiga miisaaniyaddu waxay sheegeen in isdhinka miisaaniyadda ee Mareykanku uu hoos u dhici doono in ka badan $321 milyan marka la gaaro sanadka 2026.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos aad ugu dhegeysanaysaan Washington. Konteynar kuwa alaabta lagu keena ah oo yeelay dekedda magaalada Berbera ee Soomaaliland ayaa gubtay kadib markii uu dabka kacay. Waa konteynarkii labaad ee gubto muddo 10 maalmood ka yar, waxaana mas-uuliinta gobolka Saaxil ay sheegeen in lagu guuleystay in dabkaasi la baqtiyo. Gudoomiyaha gobolka Saaxil Jaama Axmed Yuusuf ayaa V o a da waxa uu xaqiijiyay dhacdadaasi, waxaana uu sheegay in loo xiray hal qof. Wariyeena V o a Barqad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintu naga soo diray Hargeysa.
Konteynarkan gubtay ayaa gudoomiyaha gobolka Saaxil V o a u sheegay inuu yaalay meel bannaanka ah oo ka mid a barxadaha la dhigo agabka ee degada magaalada Berbera, islamarkaana la doonayay in la qaado, hase ahaatee uu dab ka dhashay. Gudoomiye Jaame Axmed Yuusuf oo khadka telefoonka igu waramay ayaa waxa uu sheegay in aanay jirin wax khasaaraha oo ka dhashay.
Waxba dab sidaas maayna konteynar hamaanta weyd koonowga inagu ahaa, marka meesha in laga qaada la doonayo qiiq baa ka yara hilaacay. Qiiq yara waxa lagu dadayay qiiqii markuu soo shaacbaxayna qoladii dabdamiskiiyo ciidda waa ku daday waa inoo dhammaato.
Maraan weydiiyey waxa ku jira konteynarka gubtay, waxa uu sheegay inay ku jireen acid, isla markaasna arrinkaasi u xidheen qof wakiilka ahaa alaabtan Paarisna lagu wado.
Waa acid wixii loogu talagalay ayna ku soo shubin. Awal caagadaa lagu keenayay, baala sii jaandiga ay ku keeneen. Markaa ninkii mukhalaskii ee ka wakiilka ahaana wuu maqnaa. Markaa kaa kii kale oo ka wakiilka ahaa ayaa halay xidhma u xidhay arrintaa.
Isagoo ka waramaya sababta qofkaasi loo xidhay, waxa uu yidhi
acidaas oo kale waxaasoo kalaa meel gooniyay leeyihin, wixii kaargooguna meel gooniyuu leeyahay. Waxa loo xidhay wuxuu ka iloobay warqadii uu ku dhajinayay in lao meesha qaybtan ICD la dhigo. Warqadaasi ku iloobay taana boliiska gacanta ku hayo baaray.
Muddo 8 maalmood ah ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale dab uga kacay isla goobtaas, kaas oo ka dhashay siday mas-uuliyiinta waqtigaasi u sheegeen warbaahinta qarax ka yimi ICD ku jiray konteynarka. Dabkaasi oo socday muddo 3 saacadood ah ayaan keenay wax khasaaraha marka laga reebo khasaare soo gaadhay konteynar kale oo isna goobtaasi kaaga dhowaa. Barxad Maxamuud Kaariye, V o a, Hargeysa.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Amuuraha Mareykanka. Wakiil Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiiya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa maalintii shalay ahayd go'aan ka soo saartay wareegtadii uu madaxweyne Donald Trump kaga horjoogsanayay lix dal oo dadkooda ay muslim u badan yihiin inay soo galaan dalka Mareykanka. Haddaba faahfaahinta go'aanka maxkamadda waxaa sharxaya garyaqaan Cabdiwaaxid Sheekh Cusmaan Qalinle oo baraka ah jaamacadda Minnesota.
Go'aanku wuxuu ahaa in xayiraadii uu madaxweyne Trump ku soo rogay dalal lix ah oo ay Soomaaliya ku jirto muwaadiniintoodu inay soo galaan dalka Mareykanka, go'aankaasi in la kala qaado ayay maxkamaddu go'aamisay. Waxay u kala qaaday maxkamaddu dadkii waxay tiri xiriir qoys ama qaraabo leh qof qaraabihii u joogo dalka Mareykanka, ama xiriir ganacsi leh, xiriir hay-ad dowladeed ama ganacsi uu ka yaalo Mareykanka. Dadka noocaas ah ee dalalka Soomaaliya ku jirto u dhashay waa ay soo gali karaan bay tiri. Dadkii aan wax xiriira Mareykan la lahayn ee dalalka lixda ah ka mid ah looma ogolaan doono inay soo galaan, waxaana lagu fulin doonaa amarkii madaxweynaha. Marka amarka madaxweynaha qeybna way ogolaatay, qeybna shardi bay ku xiday oo waa ay diiday.
Wareegtada madaxweynaha Mareykanku waxay muddo 9 maalmood hor joogsanaysay dadka ka imanaya lixda dal ee aynu soo sheegnay, kuwaasoo kale ah Iiraan, Liibiya, Soomaaliya, Suudaan, Suuriya iyo Yemen. Haddaba go'aankii maxkamaddii ee shalay kadib maxaa dhacaya marka 9 maalmood ay dhammaadaan? Waa kan Cabdikhayr Soofe oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
9 cisho waxay u badan tahay haddana inay go'aan ka soo saaraan oo wixii u qabsoomay. Sababtay u dalbadeen 9 cisho waxa weeyaan in ay bal eegaan arrimaha amniga la xiriirta. Dadka ma garanayno meelay ka yimaadeen, ma garanayno waxaasuu ku dooday madaxweynaha. Madaxweynahana arrinkan riixaya. Laakiin maxkamaddan hadda fasaxaadan ay fasaxday, maxamed ow ma aha mid joogto ah, ma aha keyska weli waa furan yahay. Oktoobar ayay marka la gelayaan, markaas ayayna go'aanka ma dambeysa ka soo saari doonaan. Oo ama meesha ka saareysa waa mirtan oo dhan, ama joogteynayso oo ka dhigaysa mid permanenti ah in ay go'aankani uu dadkaas la xiriiro.
Ilaa markii madaxweyne Trump uu wareegtadiisa arrintan la xiriirta soo saaray, waxaa jiray is-hirdii u dhexeeyey isaga iyo dadka tallaabadiisa diidanaa, iyagoo iskala hortagay dacwado dhowr maxkamadood ka kala dhacay, kuwaasoo dhammaan madaxweyne Trump ka wada hiiliyey. Haddaba madaxweyne Trump arrintii shalay ma ka hadlay? Muxuuse ka yidhi?
Aqalka cad hadalku yiri wuxuu yiri madaxweynuhu middani waa guul aan rajaynayna in madaxweynuhu wuxuu ku eedeeyey dhowr jeer garsoorayaasha Mareykanka in ay kaalintoodii iyo awooddoodii ka tallaabsanayaan oo ay faragelinayaan shaqadii dowladda oo uu ku tilmaamay xuduud aan lahayn ayay gelayaan mar walba. Sababta uu maxkamadda sare uga dalbadayna sidaasay ahayd. Marka inkasta oo 90% aanay u hirgelin codsigii iyo dalabkii ay rabeen iyagu, haddana 90% bay ku guuleysteen, taasoo u idmaysa in ay balbaaridii iyo dib u eegistii nidaamka lagu bixiyo dalku galka waddanka lagu soo galo waddamadaasi gaar ay u eegaan, kama dambeysana ay daraasad ka soo saaraan inuu ku faraxsan yahay. Marka guul buu ku tilmaamay, waana u hambalyeeyey. Waxaan xusid mudan maxamedow, waxaa jira garsoorayaasha go'aankan gaaray mid cusub oo 2 bilood oo ka hor un madaxweynuhu u magacaabay oo fariistay goor hore uu sii magacaabay, laakiin waxa uu shaqada bilaabay bishii Abriil haddi aan soo dhaafnay. Kaa iyo laba kale oo kale waxayba doonayeenba in 100% madaxweynaha iyo dowladda codsigooda loo ogolaado. Taasina waxay muujinaysaa in sababta aqalka sare aan idhaahdo maxkamadda sare uu uga dalbaday in go-aankan ay galaan inay ahayd mid uu ogaa, maadaama qoladan garsoorayaasha sagaalka shan ka mid ay yihiin kuwa ay magacaabeen xisbiga jamhuuriga oo madaxweynuhu hadda uu ka tirsan yahay.
Xubnaha jamhuuriga ee madaxweynaha la jaalka ah ayaa iyaguna taageero u muujiyey go-aankan. Senator James Langford oo gobolka Oklahoma laga soo doorto ayaa sheegay in madaxweynaha si khaldan loo fahmay markii uu arrintan wareegtada ka soo saaray.
What he implemented never felt like a Muslim ban, because the largest Muslim countries in the world were unaffected by it. I think he was dealing with war-torn countries like Syria.
Arintan uu madaxweynuhu dhaqan geliyay weligeed ma ahayn mamnuucid muslimiinta lagu sameynayo. Maxaa yeelay dalalka ugu waaweyn ee muslimka ah arintu ma saameynayn. Waxa uu ka hadlayay waa dalalka dagaaladu ay burburiyeen sida Suuriya, Soomaaliya iyo Liibiya, kuwaasi oo dowlado dhisani aanay ka jirin. Ma hubin karno waxa dadkaasi ay yihiin, maxaa yeelay ma haystaan waraaqo aan ku dabagalno.
Hase yeeshee, dimuqraadiga ayaa go'aankii maxkamadda ku sheegay mid niyad jab leh. Senator Mark Warner oo gobolka Virginia laga soo doorto ayaa sheegay in go'aanku u fariin khaldan dirayo.
The president's travel ban does not send the right signal to countries around the world about who we are as Americans. And I was also surprised because there'd been such...
Mamnuucidda madaxweynaha ee dhinaca socdaalka fariintii saxsaneed ee dadka aan Mareykan ahaan nahay uma direyso dalalka dunida. Aad baan ula yaabay, maxaa yeelay waxaa jiray in go'aamadii maxkamadaha hoose ay isku wada raaceen in arrintani ay tahay mid wax dhaawacaysa oo aan sharci ku salaysnayn.
Inkastoo maxkamadda sare ay dacwadan si buuxda u dhageysan doonto bisha Oktoobar, haddana inta ka horreysa waxaa dhaqan gelaya wareegtadii madaxweynaha oo sidaan hore u soo xusnay raad ku yeelanaysa dadka aan xigta damaanad qaada amaba xidhiidh shaqeeya mid waxbarasho ku lahayn dalka Mareykanka. Sida ayaa haddaba tallaabadan ay u saamayn doontaa dadkii qaxootiga ahaa ee dibadda laga keeni jiray. Waa kan Aadan Batar oo ka tirsan hay-adda dib u dejinta qaxootiga gobolka Utah ee dalka Mareykanka.
Wallaahi saameyn aad iyo aad u weyn ayuu ku yeelanayaa, inkastoo weli go'aankan tafaasiishiisa aanan helin. Saameynta ugu weyn uu ku yeelanaya waxa waa dadka aanan weli kaysaskooda la process gareynin oo xerooyinka iska fadhiya. Haddii kaysaskooda loo soo gudbiyo dhinaca Mareykanka, marka Mareykanka waxay joojin doonaan interviewgii ay dadka qaadayeen iyo proceskii ay sameynayeen. Keliya waxay focuskooda ama ay saari doonaan diiradooda kaysaska oo eligible ah inay halkan yimaadaan, sida kuwa daayanka dalmayo viisooyinka ama dadka xiriir leh dad hore waddankan jooga. Kuwa aanan xiriir lahayn cidna aana u joogin halkan, kaysaskooda maba process gareynayaan, iskumaba dhibaayaan, maadaama ay ogyihiin inaysan log bandan inta halka yimaadaan ilaa waqtigan 4 bilood ay ka dhamaato.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. Maxkamadda sare ee Mareykanka oo qayb ahaan ogolaatay wareegtadii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, dadka ka imanaya 6 dal oo muslim u badan ka horjoogsanaysay inay dalka Mareykanka yimaadaan. Aynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonno. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandeere ayaana soo jeedinayay umuraha mareykanka. haatana dhegeystayaal, haddii aan mar kale dib ugu laabano muhiimadda 4 guurada xorriyadda Jabuuti, Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa waxa uu kala sheekaystay fanaanka caanka Xasan Aadan Samatar wareysigana sidan ay u dhacay.
Xasan Aadan Samatar ayaa haatana khadka telefoonka si toosa ugu jira. Xasan, waxaa haatan la xusayaa sanad guuradii 4-aad ee dalka Jabuuti. Ugu horreyn bal horta hambalyada aad diraysid.
Ismaaciil, waad mahadsan tahay xiriirkaadii la soo sameysay anigu jooga Holland. Waa sanad guuradii 4-aad, marka hambalyadani waa ummadda reer Jabuuti oo dhan, Jabuuti ku nool, madaxdooda madaxweynaha ugu horreeya Ismaaciil Margeele, marwada koowaad Khadra Xaayid, wasiiradooda, member of parliamentka, shicibka iyo ayaa hambalyadan ayaan u direyaa salaam labadii ciidooda islaacday.
Waan gartay. Marka ka nimaadno hambalyada aad dirtay ee dalka Jabuuti, fanaan caana oo Soomaali oo dhan ay dhegeystatay, marka 4 guurado kale wax heesa ama aad ugu yar tala gashay ma jiraan?
ha Ismaaciil waad mahadsantahay waa jirtaa marka waa bilaa music laakiin waa ku maqshiin doonaa iyadoo music way soo bixi doontaa haddii la yidhaahdo tusan iyo wanaag arrinta maya isku tirsiba tayo dhaliyo waa afar tobnaad odayaal tashiyo waa taabaqaatun koo buuxsamo shacab toosaniyo hoggaanta mar lahoo tabo iyo aqoonina ugu tegeen yaa jabuuti taal yaa jabuuti taalooy ku taagan tahay
waw eshcala waxaan jeclaa dabcan dalka jabuuti hees baa jirta iyana aada dad badani u dhegaystaan waayadan dambe oo aada loo yarxiisayo heestaas oo la yidhaahdo Ismaaciil
ha Ismaaciil maciiro waxaan heestaasi waxay ku beegnayd doorashadii madaxweynaha horteedaan sameeyey marka madaxweyne kastaba dee wuxuu ummadiisa ama u qabto ama ummadda shacbiga raalli ay ka yihiin heesta saasay ku timid heesta waxay ahayd Ismaaciil maciiro ku calanwalayne cal kuma ballaysimo waa kooriski
waan gartay heestaas bal aan dhegeystayaasha u saaro ama xagga dambe
aqligii iskaashaday shadaygu goorteen cirkaayga dhacayo nimcaana hoosto hadii cirifka gooya caradu kumaynay Asubba ka soo baxay Ismaaciil maciiro ku calan walayne cadaw kuma ballaysimo Ismaaciil maciiro adaw kuma ballaysimo
waxaa jira tan iyo intii dowladdii dhexe Soomaaliyeed ay burburtay fanaaniin badan baa dalka Jabuuti ama xaggii suugaanta xudun bay u noqdeen oo Jabuuti baa la fadhiyey maxaa is leedahay Jabuuti uu isu jiday
Jabuuti suugaanta oo dhan madaxweynaha ayaa kayd uga dhigay suugaanta dalkii baab oo dhan suugaantii shidan Jabuuti lagu hayaa fanaaniintana de aad baa loogu soo dhaweeyaa anigaan kula hadlayay hadda Jabuuti baan deganahay aniga reerkayga Jabuuti aan deganahay oo si fiican iigu soo dhaweeyey marka waa wax madaxweynuhu kii aad iyo aad xagga suugaanta iyo fanka iyo oo aad iyo aad nin maartay u tixgeliyey wey madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geele
ugu dambeyn kelmadda ugu dambeysa haddaan ku siiyo
Ismaaciil horta biyaheedu waa maxsantiin madaxdiisa iyo shaqaale oo dhan hambalyadaasi ummadda reer Jabuuti walaalaha ah waxaan u hambalyeynaa sanad guuradaas afartanaad Ilaahay khayrkiisa iyo barakadiisa iyo dadaalkay soo mareen iyo guushooda inay horay u sii wadaan dad isjecel inay ahaadaan isku tiirsanaadaan waan u hambalyeynaynaa hambalyaana leenahay ummadda reer Jabuuti
waan gartay adigana aad baan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga aad nala qaadatay annaga iyo dhegeystayaasha kala duwan adna aad baan ku salaaminaa
halkan waxaa kaloo isna yidhi salaanta naga gudbiya hambalyada abwaan maxamed suugaal iyo mulaxinistaha mustafa kiiko oo isla jalbanka jooga ayagana waxay leeyihiin naga gudbi salaanta hambalyada naga gaasi
waan gartay waxaan filayaa in aad loo dhegeysan doono dhammaantood iyagana aad bay iyana u mahadsan yihiin
waa mahadsantaa Ismaaciil aad iyo
ba jacaylkaygu yaalaayey yaalaayey jabuuti ba jacaylkaygu yaalaayey yaalaayey hadda ciidda kaco hunno yan jarmaadira hadda ciidda kaco hunno yan jarmaadira baddu chaaween miyan jiirayay addu jiirayay jawaray addu ciitto dagan daba jabinaya tu chito ta ganda ba chevinaya ba chevinaya
taasina dhegeystayaal, waxaan ku soo gebagabayneynaa wareysigii uu wariyahena Isbaal Xuseen Farjar uu afartan guuradii xorriyadda Jabuuti kala yeeshay fanaanka caanka Xasan Aadan Samatar. idaacaddeenna intaas ayay ku dhantahay. Waa Xuseen Barre Aadan iyo Dandrood leh nabadgelyo. Haydu ya lay
ya lay
Mochabuti ba che haydu ya lay
ya lay
Mochida lay unoi chitenindu Mochida lay unoi chitenindu Mianchi bayo tokamukara kabukara Jawaray adun chito daganda bachevinaya